գլուխ 6-րդ, մեծ ժողովը։ Այն օրից ի վեր, ինչ Ջելալ-բեյը, Հալեպի պատվարժան Վալին, հրաժարվեց Աքսորի կառավարական հրամանները իր տնօրինության շրջանակներում կատարելուց, Գարնանային այդ օրից ի վեր Էնվերի և Թալյաթի հայկական քաղաքականության մեջ այլևս տեղի չունեցավ որևէ խափանարար միջադեպ կամ անախորժ հապաղում։ Որոշակի կշռադատված կարգով մինիստրության ծանուցագրերը առաքվում էին կուսակալներին, դրանց անմիջապես հետևում էին կատարողական հրամանները։ Բյուրոկրատական մեքենան գործում էր բացառիկ, զարմանալի ճշտությամբ, պաշտոնյաների սրտերը լցնում հրճվանքով։ Առանձին երկրամասերի կուսակալները, վալիները, ծանուցագիր ստանալուն պես, իրենց վիլայետների կազմի մեջ մտող սանջակների նյութեսարդներին իսկույն հրավիրում էին արտակարգ կոնֆերանսի։ Մասնակցում էին նաև տվյալ երկրամասի զինվորական պետերը։ Նիստի ժամանակ յուրաքանչյուր նորին վսեմություն Վալի փաշա հայտարարում էր մոտավորապես հետևյալը. Հրահանգն ի կատարածելու համար էֆենդիներին տրվում է 14 օրվա ժամկետ։ Մինչ այդ պետք է աքսորվող բնակչության վերջին քարավանը վիլայեթի սահմաններից դուրս բերված լինի, մեռած թե կենդանի։ Հրահանգը, եռանդուն և անհապաղ կատարելու պատասխանատվությունը դնում եմ ձեզ վրա, քանի որ ինքս էլ պատասխանատու եմ ներքին գործոց մինիստրի առաջ։ Այնուհետև կոնֆերանսի քննարկման էր ներկայացվում կուսակալի կազմած ծրագիրը, որտեղ նշված էր արտաքսման հերթականությունը։ Նյութեսարևտերը հայտնում էին իրենց առարկությունները և բարեփոխումները, իսկ գեներալը խոսում էր ուղեկցող զորքերին և ոստիկանությանը տրվելիք կարգադրության շուրջը։ Մոտ մեկ ժամ հետո մարդիկ արդեն կարող էին գնալ բաղնիք կամ սրճարան, եթե Վալին ճաշկերույթի հրավիրած չլիներ։ Նյութեսարևտերը վերադառնում էին իրենց պաշտոնավայրերը, ապա կրկնվում էր նույն խաղը։ Նրանք էլ իրենց հերթին էին կոնֆերանս հրավիրում, կանչում կայմակամներին։ Դարձյալ մասնակցում էր զինվորական պարհեկը, որը իհարկե արդեն գեներալ չէր։ Քննարկվում էին կուսակալի ծրագրերը, ելնելով տեղական պայմաններից։ Սանջակների նիստերը ավելի երկար էին տևում։ Դուրս գալուն պես էֆենդիները շտապում էին սրճարան կամ բաղնիք, գրեհիկ թուրքերենով հայհոյում հայազգի խաժամուժը, որն իրենց այսքան նեղություն էր պատճառում պատերազմի հենց կեսին։ Այնուհետև գալիս էր կայմակամների հերթը։ Գավառակենտրոն քաղաքներում սրանք ժողովի էին հրավիրում մյուդիրներին, իրենց շրջանների պարագլուխներին։ Այս նիստեր արդեն հանդիսավոր ձևով կոնֆերանս չէին կոչվում։ Գրեթե բոլոր մյուդիրներն էլ երիտասարդ մարդիկ էին։ Եթե մեկ-մեկ ալեհեր պաշտոնյաներ էին երևում, ապա դրանք քաղաքացիական ծառայության մեջ առաջադիմության չհասածներն էին։ Կայմակամը նրանց հայտնում էր այն, ինչ Վալին հայտնել էր Մյութեսարֆին, սա էլ կայմակամին։ Բայց սա անշուշտ ասում էր ոչ այնքան ընտիրճառով. Այսքան ժամանակ ունեք. մինչ այդ պետք է պիղծ խոզերի նախիրը դուրս քշեք մեր քազահի սահմաններից. գործը պետք է գլուխ բերել. դրա համար ինձ պատասխան եք տալու. Վայ նրան, ով թերանա. ոչ մի ցանկություն չունեմ ուրիշների պատճառով հեռացվելու կամ թոշակառու դառնալու. Չհաշված գործի հետ անմիջական առնչություն ունեցողներին, այդ մյուդիրների վրա էր ընկնում ողբերգական միջոցառման ամբողջ ծանրությունը. Նրանց տնօրինության տակ գտնվող խոշոր գավառներում գրեթե երկաթուղիներ չկային. Հեռագրատները սակավաթիվ էին, իսկ սարսափելի ճանապարհները և լեռնային արահետները կարգով անցնել արդեն տառապանք էր. Մնում էր միայն մի միջոց. գիշեր ցերեկ ձիով գյուղից գյուղ պետք է անցնեին այն բոլոր աննշան բնակավայրերը, որտեղ հայեր էին ապրում. ժամանակին պետք է նրանց ոտքի հանեին. ժամանակին? երբեմն դա լինում էր կեսգիշերին, քարավանը շարժվելուց առաջ. Վալին, Մյութեսարֆը, կայմակամը հեշտ ու հանգիստ հրամայում էին, պատասխանատվության տակ դնում. քաղաքներում դա խաղու պար էր. Բայց ովքեր իրենց իրավասության տակ 97 գյուղ ունեին, ավաններ, գյուղակներ և ագարակներ, նրանց գործը բարդանում էր. Մյուդերներից ոմանք, որոնք ոչ կախարդական ձիրքով էին օժտված, ոչ էլ տառակերական եռանդ ունեին, ստիպված էին այս կամ այն աննշան գյուղը պարզապես անտեսել։ Շատերն էլ այդպես էին վարվում բարեհոգից ու լության պատճառով. Մի բան, որն այնքան հատկանշական է մարդկային գործունեության համար. Մի մաստ էլ համատեղում էր հաճելի դյուրությունն ու հետին խորամանկ մտադրությունը. Անտեսումը դարձնում էին եկամուտի աղբյուր, քանի որ հայ ամենաշարքային արհեստավորը և նույնիսկ երկրագործը ընչազուրկ չէ. Նման գործարքները վտանգավոր էին միայն այն վայրերում, որտեղ ոստիկանական ուժեղ հսկողություն կար. Զաբթիեներ ուզում էին իրագործել իրենց սեփական գործարքը. Իսկ ինչ գործարք կարող է ավելի եկամտաբեր լինել, քան օրինական կողոպուտը, որի առաջ տեղական իշխանությունները աչք էին փակում. Չէ որ օրենքի համաձայն արտաքսվողների ունեցվածքը պատկանելու էր պետական գանձարանին. Բայց այդ գանձարանը հաստատ գիտեր, որ ինքը բավականաչափ միջոցներ չունի իր պատվավոր պահանջները իրագործելու համար. Մինչդեռ ավելի գերադասելի էր գործադիր օրգանների եռանդը արթուն պահելու անհրաժեշտությունը. Գավառական սելամլքներում, սրճարաններում, բաղնիկներում, ժողովարաններում արդիական աշխարը, այսինքն բոլորը, ովքեր լրագրեր էին կարդում, օտար լեզուների համեստ բառապաշարուն էին, ովքեր Կարագյոս կոչվող թուրքական հին ստվերը խաղի փոխարեն, Զմյուրնիայում և Ստամբուլում ֆրանսիական 1-2 կատագերգություն էին դիտել, կամ այլ կերպ ասած, լսել էին Բիսմարկի և Սառա Բեռնարի անունները. Այսպես կոչված ուսյալների առաջադեմ միջնախավը անվերապահորեն խրախուսում էր Էնվերի հայահալած քաղաքականությունը. Միանգամայն այլ վերաբերմունք էին դրսևորում թուրք հասարակ մարդիկ, գեղչուկները և քաղաքաբնակ ստորին դասը. Շրջագայող մյուդիրները հաճախ զարմանում էին, երբ տեղահանման հրամանը ստացած որևէ գյուղում թուրքերը և հայերը իրար գլխի հավաքված լացուկոծ էին անում. Ապշում էին, երբ հայի տան առաջ թուրք հարևանի ընտանիքը ախուվախ էր անում, նայելով, թե ինչպես տարաբախտները չորացած արցունքներով, քարացած, առանց ետ նայելու հեռանում էին իրենց պապենական օջախից. Ապշում էին, երբ թուրքերը ոչ միայն նրանց ետևից գոչում էին «Ալլահը ձեզ օղորմի», այլև ճանապարհի պարեն էին տալիս, ահագին նվերներ, նույնիսկ այծեր ու ջորիներ. Մյուդիզները տեսնում էին նաև, որ թուրք հարևանները թշվառներին ուղեկցում էին, հետները քայլում բազմաթիվ մղոններ. Մյուդիրներն իրենց աչքով էին տեսնում, թե ինչպես իրենց ցեղակիցները ընկնում էին իրենց ոտքերը, աղերսում. «Թողեք մեզ մոտ մնան, ճշմարիտ հավատ չունեն, բայց բարի են, մեր եղբայրներն են, թողեք մեզ մոտ մնան»։ Բայց ինչ օգուտ, ամենաբարեգութ մյուդիրն անգամ բացառություն կարող էր անել միայն մի քանի կորած մոլորած գյուղակում և գաղտնորեն թույլ տալ, որ անիծյալ ազգի որևէ մնացորդ պատսպարվի իր հովանու տակ, ստեղծելով մահացու սպառնալիք. Թափորը սայթաքելով անցնում էր գյուղամերձ արահետները, թեքվում դեպի սայլուղիները, դուրս գալիս գյուղամիջյան ճանապարհները, օրերով քարշ գալիս, մինչև վերջապես հասնում էր մեծ խճուղին, որը հալեպի միջով ձգվում էր դեպի հարավ-արևելք, դեպի անապատը. Ծանրորեն շարժվող միլիոնավոր ոտքերի այդ ռիթմը աշխարհի համար նորություն էր. Այս բանակի առաջխաղացումը ծրագրված էր և կիրառվում էր ռազմագիտական հույժ խորիմացությամբ. Գաղտնաբար գործող զորավարները միայն մի բան էին բոլորովին մոռացել – պարենավորումը. Առաջին օրերին դեռևս կարողացան հացուձավար ճարել, թեև սեփական պարենը դեռևս չէր սպառվել. Այդ առաջին օրերին ամեն մի չափահաս աքսորյալ իրավունք ուներ օմբաշուց, քարավանի դրամական հաշիվները տնորինող ենթասպայից, ստանալու իր օրական հասանելիքը – 12 փարա և մոտ 14 կոպեկ. Բայց շատերը զգուշանում էին նման պահանջ ներկայացնելուց, որով կարող էին միայն բորբոքել ամենազոր մի անձնավորության ատելությունը. Առանց այդ էլ թանկություն էր տիրում. 12 փարայով կարելի էր առնել 1-2 նարինջ կամ հավիձու. Ժամ առ ժամ աքսորյալների դեմքերը փոս էին ընկնում, և միլիոնավոր ոտքերի ընթացքը դառնում էր ավելի երերում. Շատ չանցած, հազիվ քարշ եկող այդ արարածներից ոչ մի ուրիշ ձայն դուրս չէր գալիս, բացի հառաչանքներից ազից, լացուկոցից, մերթել վայրի ջղաձիկ գորոցից։ Ժամանակի ընթացքում այդ արարածներից շատերը վայր էին ընկնում, գլորվում փոսերի մեջ, շունչները փչում։ Ետընկնող շարքերի մեջքին իջնում էին զապթիեների մտրակները։ Ոստիկանները կատաղում էին, շան չարչարանք էին կրում, մինչև տարագիրներին հանձնում էին հետևյալ Քազահի սահմանագլխին կանգնած ոստիկանախմբին։ Սկզբում ցուցակներ կային, բայց երբ հիվանդության և մահացության դեպքերը չափ ու սահմանն անցան, երբ մեռածներին և կիսամեռներին ստիպված գլորում էին փոսերի մեջ, մանավանդ երեխաներին, ապա ցուցակներ պահելը դարձավ միանգամայն ավելորդ զբաղմունք։ Եվ Օմբաշին հրամայեց ձեռք քաշել այդ թղթային ձևականությունից։ Ով էր հարցնելու, թե ճանապարհին նեխողներն ովքեր են, Սարգիսը, Աստղիկը, թե Հաբեթը, Անուշը, Վարդուհին, թե Խորենը։ Բոլոր զապթիեները գիշատիչ գազաններ չէին, նույնիսկ պետք է խոստովանել, որ դրանք մեծ մասամբ բարի մարդիկ էին։ Բայց ախր ի՞նչ կարող էր անել զապթիեն։ Նրան խստագույնս հրամայված էր ամբողջ նախիրն այսինչ ժամին հասցնել այսինչ տեղը։ Նրա սիրտը միանգամայն լավ էր հասկանում ողբացող մորը, որն աշխատում էր փոսից դուրս քաշել երեխային, նետվում էր ճանապարհի փոշու մեջ, ճանկռում հողը, ոչ մի հորդոր չէր օգնում։ Րոպեներն անցնում էին, իսկ մինչև հետևյալ կայանը դեռևս 12 կիլոմետր ճանապարհ էր մնում։ Թափորն առաջ էր շարժվում, բոլոր դեմքերն այլայլված էին, հազարավոր բերաններից պորտկում էին խելացնոր աղաղակները։ Բայց ինչու այդ բազմությունը, որքան էլ ուժասպառ լիներ, չէր նետվում զապթիեների և նրանց ընկերների վրա, զինաթափ չէր անում, չէր հոշոտում։ Զապթիեները երևի վախենում էին կատաղության նման բռնկումից, որը վերջ կտար նրանց գոյությանը։ Երբեմն մեկնումեկը կրակում էր, ոմանք էլ դուրս էին քաշում յաթաղանները, սուր կողմով հարվածում անպաշտպան մարդկանց։ 30-40 տղամարդ ու կին գալարվում էին սեփական արյան մեջ, բայց արյուն տեսած կատաղի զապթիեների մեջ արթնանում էր մի այլ գինովություն, ավանդական կիրքը ատելի ցեղի կանանց հանդեպ։ Բախտի քմահաճույքին հանձնված կանանց բռնաբարելով, նրանք կարծես բռնաբարում էին ավելին, քան մարդկային էություններ, բռնաբարում էին թշնամու Աստծուն։ Այնուհետև զապթիեները իրենք էլ չէին հասկանում, թե այդ ամենը ինչպես տեղի ունեցավ։ Թափառական մի գորգ հյուսված ճակատագրի արնաներկ թելերից, միշտ նույնն էր կրկնվում։ Առաջին թափորն ուղարկելուց հետո բոլոր երիտասարդ տղամարդկանց առանձնացրին, լավ հագնված մի ինժեների, որ կլիներ 40-46 տարեկան, զապթիեները ընտանիքից կարողացան բաժանել միայն մահակների հարվածներով։ Փոքրիկ երեխան 1.5 տարեկան չկար։ Առանձնացրին ճանապարհաշինական վաշտ ուղարկելու համար։ Տղամարդկանց երկար շղթային միացած, նա խելագարի նման օրորվում էր, իրեն մխկտում։ «Բայց ես ամբողջ փրկագինը վճարել էի, ամբողջ փրկագինը»։ Հանկարծ նա ամուր բռնեց հարևանի թևը, ցնցվում էր ինչ-որ ցնորական ցավից։ «Այդքան գեղեցիկ երեխա տեսած չկաս. գիտես ինչ խոշոր աչքեր ունի աղջիկս. երանի կարողանայի օձի պես սողալ դրանց փորնի վեր»։ Դարձյալ սկսեց օրորվել, մնաց մեն-մենակ, իր արցունքների մեջ ներանձնացած։ Երեկոյան մարդիկ փրվեցին լեռան լանջին, կարծես ինժեներն էլ քնեց։ Կեսգիշերին նա արթնացրեց նույն հարևանին։ «Բոլորն էլ արդեն մեռած են», ասաց միանգամայն հանգիստ։ Ահա մի այլ քարավան, սիրահարված մի զույգ է թափառում, դեռևս շատ են երիտասարդ։ Տեսացուի վերին շրթունքը նոր է աղվամազով ծածկվել։ Մոտ է այն ահավոր ժամը, երբ ուժեղ ու տոկուն տղամարդկանց պետք է առանձնացնեն։ Արսասուն հանկարծ գլխի են գնում, որ իր սիրեցյալին կարող է կանասի զգեստ հագցնել։ Կեղծիկը հաջող է անցնում, զույգը մանկաբար հրճվում է, բախտավոր կերպարանափոխություն է, սակայն մյուսները նախազգուշացնում են, որ հաղթանակ տոնելը վաղաժամ է։ Ինչ-որ խոշոր քաղաքի մոտակայքում ընդառաջ են գալիս անծանոթ չեթեներ, զինված բաշիբոզուկներ։ Բոլորն էլ վավաշոտ կնորսներ են։ Ի թիվս մյուսների, ընտրությունն ընկնում է նաև հարստացուի վրա։ Սա կարչում է փեսացուից. «Իսեր Աստծո, ինձ թողեք նրա մոտ, քույրս խուլու համր է, առանց ինձ կկորչի»։
«Ջանամ, դա ինչ պատճառ է,
թող այդ սիրունիքն էլ գա»։ Զույգին տանում են մի կեղտոտ խրճիթ։ Իրողությունը իսկույն պարզվում է։ Չեթեները նույն վարկյանին սպանում են երիտասարդին, կտրում սեռական օրգանները, դնում բերանը։ Տղայի շրթունքները հինայով կարմիր էին ներկված, որ ավելի շատ նմանվեր կնոջ։ Գազանաբար բռնաբարելուց հետո մեր քարսնացուին կապում են տղայի դիակից, գլուխ գլխի։ Այնպես որ մեռածի արյունոտ անդամը քսվի աղջկա դեմքին։ Ճակատագրի ձեռքով հյուսված թափառական գորգ, որը ոչ ոք չի կարող քանդել։ Եվ ահա նորից այն մայրը, որն իր սովամահ եղած մանկանը պարկի մեջ դրած շալակած տանում է, մինչև ազգականները դիմում են զապթիեներին։ Այլևս չեն կարող տանել մեռելի հոտը։ Ահա քեմախցի խելագարված մայրերը, որոնք շարականներ երկելով իրենց երեխաներին ժայռի գլխից նետում են եփրատը։ Նրանց աչքերն այնպես են փայլատակում, կարծես ինչ-որ աստվածահաճո գործ են կատարում։ Ահա և մի եպիսկոպոս, մի վարդապետ, որը նետվում է մյուդիրի ոտքերը, լալիս. «Էֆենդի, գտա այս անմեղներին»։ Մյուդիրը պատասխանում է առանց հրահանգից շեղվելու.
«Քաղաքական գործերին մի խարդվիր. ես քեզ հետ կարող եմ խոսել միայն եկեղեցական հարցերի շուրջը. կառավարությունը հարգում է եկեղեցին»։
Որոշ քարավաններում ոչ մի առանձին բան տեղի չի ունենում, ոչ մի արտակարգ դաժանություն, միայն քաղց, ծարավ, վիրավորված ոտքեր, հիվանդություն։ Միայն մի անգամ Մարաշում այսպիսի դեպք տեղի ունեցավ։ Հիվանդանոցի առաջ կանգնած էր մի գերմանուհի։ Նա այստեղ նոր էր ծառայության անցել, իբրև գթության քույր։ Տան առջևից անցնում էր հայերի երկարաձիգ լուռ ու մունջ շղթան։ Գերմանուհին ուզում էր ներս մտնել, բայց չկարողացավ տեղից շարժվել։ Սպասեց, մինչև հեռացավ վերջին մարդը։ Գթության քրոջետ կատարվեց մի բան, որ ինքն էլ չհասկացավ։ Դա ոչ կարեկցանք էր, ոչ սարսափ։ Ինչ որ անծանոթ, մեծ, գրեթե վեհություն հիշեցնող մի բան։ Երեկոյան իր ազգականուհուն գրեց. «Ինձ հանդիպեց աքսյուրյալների մի մեծ թափոր. նոր էին հեռացել իրենց գյուղերից և դեռ լավ տրամադրություն ունեին. երկար կանգնեցի, մինչև անցան. այդ պահը երբեք չեմ մոռանա. մեծ մասամբ կանայք և երեխաներ էին. տղամարդիկ քիչ կային. շատերը խարտյաշ մազեր ունեին, երկնագույն խոշոր աչքեր. նայում էին սոսկալի լուրջ, անհասկանալի վեհանձնությամբ. կարծես ահեղ դատաստանի հրեշտակներ լինեին. Եվ այդ ահեղ դատաստանի խեղճ հրեշտակները գալիս էին Զեյթունից, Մարաշից, այն թափից, Ադանայի վիլայեթից. գալիս էին հյուսիսից, Սվազի, Տրապիզոնի, Էրզրումի գավառներից, գալիս էին արևելքից, Խարբերթից, քրդաբնակ Դիարբեքիրից, Ուրֆայից և Բիթլիսից»։ Տավրուսի թիկունքում, հալև չհասած, այս բոլոր թափորները միահյուսվում վեր էին ածվում մարդկային անծայրածիր գետնակարշ գորգի։ Ոչ Հալեպում որևէ բան պատահեց, ոչ էլ վիլայեթի բազմաժխոր սանջակներում և քազահներում։ Խաղաղ ու անխռով փրված էր ծովեզերքը, անդոր նիրհում էր նաև Մուսալեռը։ Կարծես դրանք անտեղյակ էին այն զարհուրելի անցուդարձին, որ տեղի էր ունենում փոքր ինչ հեռվում։